Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 137, så den 16. juli 2020. Nå har vi altså kommet til den andre og siste delen I denne sommerspesialen, og det nå det virkelig blir grusomt. Som vi husker fra forrige episode, så var følget overbevist om at de hadde lagt bak seg den verste delen av denne farefulle ferden. Og at de med sine 2 nye indianske guider og nye forsyninger skulle klare å ta seg forholdsvis lett fram til California. Men som dere sikkert skjønner, så skulle ikke det gå slik de håpte. Historien om Donnefølle svært omfattende, og I denne serien jeg har lagt meg på å fokusere på de grusomhetene vi skal se nærmere på I denne episoden. Den første episoden følte jeg var nødvendig for å forklare litt av bakgrunnen, og ikke minst hvorfor disse menneskene skulle havne I den situasjonen jeg nå skal fortelle om. Når det gjelder persongalleriet, så jeg forsøkt å holde dette til et absolutt minimum I denne serien. For når de satte ut på ferden, så drev dette seg om 87 personer, alle med sine egne historier å fortelle. Men jeg har valgt å fokusere på noen få. Og jeg håper jeg har fått til dette på en slik måte at det går en rød tråd gjennom historien. Og da tenker jeg vi bare setter I gang. Men jeg føler at jeg igjen må gjøre oppmerksom på at dette en ufattelig grusom historie om ekstrem menneskelig lidelse, sult og den ytterste nød og desperasjon. Når nybyggerne hadde lagt tilbake hoveddelen av den farefulle ferden, hadde de fremdeles en fryktinngytende hindring igjen. Sierra Nevada. I dag ligger denne fjellkjeden, som nesten like stor som Alpene I California, med topper som strekker seg mer enn 3600 meter over havet. I tillegg til de enorme stigningene, så byr Sierra Nevada på enda en utfordring. Ekstremvær. Nettene ble kaldere, og teppene til følgene var dekket med rimfrost om morgenene. Foran dem kunne de se at fjelltoppene var dekket av skyer, og de skjønte at det nå hastet med å komme seg over den siste kneika og fram til California. Følge brøt opp I mindre grupper med Breen-familien og noen andre I front, og med Donner-klanen diltene etter. Målet var et pass I Sierra Nevada-fjellene, som ligger over Truckee-sjøen. Snøen hadde allerede begynt å legge seg, noe som gjorde at det å ta seg frem ble enda mer utfordrende. Men de forsøkte like fullt. Det var nå, eller aldri. Familien slo leir ved innsjøen ved foten av fjellet, mens de planla å forsøke seg på stigningen neste dag. Men neste morgen var forholdene håpløse. Flere av familiene valgte å bli ved innsjøen I håp om at været skulle bedre seg, mens en liten gruppe I følge med de to indianske guidene valgte å ta sjansen til tross for forholdene. Her hadde det vel gjort seg med fjellvettreglene, tenker jeg. Dette skulle snart vise seg svært utfordrende. Jo høyere opp de kom, jo dypere ble snøen, og de så seg til slutt nødt til å la vognene være igjen for å forsere snømassene ved hjelp av ridedyr. Stanton, kjøpmannen som hadde lagt ut på turen for å bekjempe depresjon, og de to indianerne bestemte seg for å gå I forveien for å finne en vei til toppen for de andre. Og de klarte det. Men da de kom tilbake til gruppen, så var de så utslitte at de hadde gitt opp. De hadde tent et bål og sa at de ikke orket å gå en meter til den dagen, og at de heller ville prøve neste dag. Men den natten begynte det å snø enda tyngre, og når det neste følget nådde dem dagen etter, fant de følget nesten begravet I snødrevet. Når de så de forferdelige forholdene, gikk det opp for dem at de aldri ville klare å krysse Sierra, og de så seg nødt til å dra tilbake der de kom fra for å forberede seg på å overvintre ved innsjøen. Samtidig som følget forsøkte å forsere Nevada, hadde James Reed nådd Sutter's Fort. Han håpte at følget hadde klart å ta seg gjennom passet I tide, da han innså at fjellpartiet var I ferd med å snø igjen. Han og McCutken tok med seg forsyninger I håp om at de skulle klare å forsere passet, men de ble snart skuffet. De fant et par som tilhørte et annet følge, og som var så utsultet at de hadde valgt å slakte og spise hunden sin. Etter å ha gitt dette paret noe av forsyningene sine, fortsatte de opp fjellet. Men snøen ble dypere og dypere. Og til slutt var det bare hodet til hestene som var synlig over snødrevet. Til slutt innså de at de kom til å dø om de fortsatte. Og med et håp om at familiene fremdeles hadde nok kveg til å overvintre, så de seg nødt til å snu og vende tilbake til Sutter's Fort. Og med det var familiene I fjellene overlatt til seg selv resten av vinteren. Tilbake ved Truckee-innsjøen begynte følget å planlegge vinteren. Den innsjøen var langt fra et ideelt sted å overvintre, der den lå på 1800 meter over havet. Det første de trengte å gjøre, var å bygge seg ly for vær og vind. Heldigvis var det allerede en hytte langs innsjøen, etterlatt av en annen nybygger som hadde sett seg nødt til å overvintre der. Den var I forferdelig stand, men det var bedre enn ingenting, og Breen-familien flyttet inn I den, mens resten av familiene begynte å felle trær for å bygge sine egne. Dette var svært tungt arbeid etter den slitsomme ferden. Men de bygde to tømmerhytter og innordnet seg som best de kunne. Men siden det fremdeles var spenninger I følget, så bygde de hyttene et godt stykke fra hverandre. Reed-familiens hytte var hele 8 kilometer fra de andre sine. Donner-familien var derimot ikke en del av dette. De var langt bak de andre etter at akselen på en av vognene hadde røket. Når snøen kom, så var de over en mil bak de andre, og de sa seg nødt til å slå leir der. Ved en elv som heter Alder Creek. De forsøkte å bygge en hytte, men da de ikke hadde nok materialer, så de seg nødt til å sette opp improviserte telt som besto av tepper og slikt, spent opp mot trær. Totalt var 81 mennesker fanget I snødrevet, og mer enn halvparten av dem var under 18 år, og det var flere småbarn og babyer med. Emigrasjonen vest var nemlig en familieaffære, og det var vanlig at barn ble født underveis. De hadde lite proviant, og den de hadde ble solgt I skyhøye priser til de som ikke hadde noe å livnære seg på. Stemningen var generelt dårlig, kan du vel si. Men de skulle da ha noe jaktlykke. Og blant annet så klarte de å felle en grizzlybjørn, noe som må sies å være en bragd med datidens våpen. Den første stormen som traff gruppen varte I hele 8 dager. Snøen lavet så å si konstant ned. Men de hadde ikke helt gitt opp håpet. Den 12. november forsøkte noen av de sprekeste I gruppen å ta seg gjennom passet. Men igjen så gjorde den dype snøen dette umulig. Det skulle bli flere forsøk. Når det kom et par dager med godvær den 21. november satte enda en gruppe ut for å forsøke å forsere passet, men med samme resultat. Gruppen bestemte seg for å forsøke igjen den 26. om været holdt, men da ble hele planen stoppet av enda en snøstorm. De var nå fanget, og realiteten om at de var nødt til å overvintre der i fjellet begynte å synke innover gruppen. Snøværet begravet de spartanske hyttene slik at de var nødt til å grave rundt dem for ikke snø inne, noe som førte til at det bygdes opp snøvegger rundt hyttene. Disse beskyttet mot vær og vind, men ga oss en følelse av innestengelse. Enda en ulykke skulle ramme dem. De hadde ikke tjor i dyrene sine, og disse snødde ned og frøs i hjel, og de klarte ikke å finne dem under snøen. Så de som allerede hadde for lite mat, hadde nå enda mindre å rutte med. Ting så skikkelig svart ut. Nå begynte sulten å innhente familiene. De begynte å få de samme symptomene vi husker fra serien om Jack Hornby. Det ble sakte redusert til levende skjeletter, og beina som stakk ut gjorde at det å sitte og ligge ble smertefullt. Det meste av tiden ble brukt på å sitte samlet rundt bålet i et desperat forsøk på å holde varmen. I donnerteltene klarte de ikke lenger å holde liv i bålet, og klærne til barna i familien var konstant søkkvåte. Så Tamsin Donner holdt dem i senga hele dagen i et fåfengt håp om at dette ville hjelpe dem å holde varmen. Disse begredelige tilstandene gjorde det selvsagt ekstremt krevende å finne ved, og det gjorde at mange dager ble tilbrakt hutrende under tepper, uten en ild å varme seg på. Tidlig i desember var forholdene så ille at Franklin Graves, den 57-årige patriarken i Graves-familien, bestemte seg for at det ikke var noe annet alternativ enn å forsøke å forsere fjellet igjen. Men denne gangen med en plan og riktig utstyr. Han begynte å lage truger og gikk fra hytte til hytte for å få med seg dem som fremdeles mente at de hadde styrke igjen til å forsøke seg på passet som hadde bydd på så mye problemer ved tidligere forsøk. Graves sendte Milt Elliot og Noah James til Donner sine telt for å spørre om de kunne låne et kompass, noe som ville være helt nødvendig dersom været igjen skulle bli dårlig. Men like etter de hadde dratt, så kom de igjen. En snøstorm, som skulle vare i hele 4,5 dag. Når denne endelig ga seg, og de ikke hadde hørt noe mer fra de to, bestemte de seg for å forsøke uten kompass, da de gikk ut ifra at de to hadde fryst i hjel under stormen. Mens ekspedisjonen gjorde seg klare for dette desperate fluktforsøket den 15. desember, ble gruppen rammet av det første dødsfallet. En person vi vet veldig lite om, Bayalis Williams, ble sagt å ha blitt gal, og han døde. Mye sannsynlig av utmattelse og kulde da han ikke tilhørte noen av familiene og ikke fikk tilstrekkelig med mat til å holde seg selv i live. Morgenen den 16. desember dro ekspedisjonen av gårde. Denne gruppen bestod av svært unge menn og kvinner som stod overfor et grusomt dilemma. Skulle de risikere livet eller bli igjen og se sin egen familie dø en sakte og grusom død? De som var igjen sverget på at de skulle ta seg av barna til de i gruppen, som bestod av 17 mennesker og kun 14 par med truger. De hadde kun ett teppe hver, og hverken telt eller ekstra klær. Snøen ble dypere og dypere jo lenger opp i fjellet de kom, og det ble raskt åpenbart at de to som ikke hadde truger, ikke ville klare ferden, og de måtte se seg nødt til å dra tilbake til leiren. Gruppen fortsatte inn i Kong Vinters rike, i et terreng som var helt ukjent for dem. Snøen dekket alt, og gjorde det hele til et frossent vinterlandskap som var like vakkert som det var dødelig. Den andre dagen nådde de passet, men på den tredje dagen kom enda en snøstorm som gjorde ferden mer og mer vanskelig. Stanton, som allerede hadde vært i Sutter's Fort og hadde kommet tilbake med forsyninger, ble rammet av snøblindhet. Den 21. desember satt han bare ved bålet og røkte på pipen sin. De spurte om han ikke skulle være med videre, og han forsikret dem om at han ville følge etter, så han ble etterlatt der, ved ilden, for å dø. Den 24. desember begynte situasjonen å bli desperat for gruppen. De hadde gått flere dager uten mat, og de begynte nå å diskutere den siste muligheten. Skulle de, som sjømenn pleide å gjøre, trekke lodd om noen var villige til å offre seg slik at de andre kunne leve. Noen var villige, men ikke alle, så de gikk bort ifra denne ideen for denne gang. Igjen så kom en snøstorm. Og svake som de var, var de ikke i stand til å gjøre noe annet enn å lage et improvisert ly av teppene og vente på godvær. Nå orket de ikke engang å tenne bål, og folk begynte å dø. Den første var en meksikaner, og den neste var Frank Graves, som ba døtrene om å bruke kroppen hans som mat. Stormen varte i 3 dager, og Patrick Dolan, ungkaren som hadde reist med Reed-familien, ble rammet av hypotermi, så han kledde av seg og løp ut i snøværet. De andre klarte å hanke han inn igjen, men da var det for sent, og han døde der i sirkelen med mennesker som forsøkte å overleve under teppet. Like etter døde en ung gutt i gruppen. Når stormen endelig ga seg, var det ikke lenger noe spørsmål. De måtte ty til kannibalisme for å overleve, og de bestemte seg for å spise Dolan, da han ikke hadde noen slektninger blant resten av følget. Dette er en vanlig praksis i overlevelseskannibalisme. Man spiser først de man ikke er i slekt med, og det er jo ganske forståelig. De begynte den groteske prosessen med å skjære små biter kjøtt fra armer og ben, noe som var svært utfordrende i kulda. Tenk på hvordan det er å skjære i en frossen steik her. De stekte bitene over et bål de hadde klart å få i gang. 5 mennesker hadde dødd, og 5 mennesker skulle bli spist. Gruppen bestod nå kun av 5 menn og 5 kvinner. De presset på videre mot vest, uten at de var helt sikre på om de gikk i riktig retning. Den 5. januar døde svigersønnen til Franklin Graves, og liket hans tjente også som mat for gruppen. Som en ekstra grotesk detalj så var kona hans, Sarah Graves, med på ekspedisjonen og fremdeles i live. Og ektemannen sørget nå for at hun skulle fortsatt holde seg i live, ved å tjene som ernæring. De ble nå smertefullt glad over at de hadde gått seg vill, og igjen så gikk de tom for mat. Utmattede så begynte de å krangle seg imellom. De hadde allerede tydd til kannibalisme, og de begynte nå å diskutere om de skulle tydd til drap ved loddtrekning så resten av gruppen skulle få spise. Men dette skulle løse seg. De kom nemlig over Louis og Salvatore, de 2 indianerne som hadde vært guidene deres, og som hadde blitt med Stanton på hans forsøk. Det er litt uklart for meg hvorfor de plutselig befant seg oppe på fjellet, men her kan jeg vel tenke meg at de som var litt mer erfarne enn nybyggerne, hadde valgt å ta sjansen på å forsere fjellet framfor å dø med en gruppe fremmede. Begge var døden nære. William Foster fant frem geværet sitt og skjøt begge mennene i hodet. Igjen hadde de mat. Det var for øvrig William Foster som hadde ladet pistolen som gikk av et uhell, og som drepte William Pike.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Before the episode. De kom over en sti, og fulgte denne til en bosetning med Miwok-indianere. De forbarmet seg over gruppen og ga dem mat, men til tross for dette så var de så utslitte at de ikke orket å gå lenger. William Eddy, en vognmaker fra Illinois, bestemte seg for at han ville prøve å gå den siste delen av veien med 2 indianere som guider. Og med deres hjelp klarte han å nå Johnson's Ranch, som var den første amerikanske bosetningen på vestsiden av fjellet. Det var den 17. januar. Folk fra bosetningen satte ut for å finne resten av gruppen og bringe dem i sikkerhet. Av de 17 som først hadde satt ut på ferden, hadde kun 7 overlevd. 5 kvinner og 2 menn. Den eldste, Amanda McCutton, var kun 23 år gammel. Tilbake I leiren dukket plutselig Milt Elliot opp, lys levende. Han fortalte at han og Noah James hadde blitt overrasket av snøstormen, men at de hadde klart å komme seg fram til donnerteltene og vært der I 10 dager. Men han hadde med seg tragiske nyheter. Folk hadde begynt å dø der. 4 stykker hadde omkommet, og resten av gruppa der var I svært dårlig forfatning. Julaften kom, og familiene I hyttene fikk den mest uønskede hvite julen de noen gang skulle oppleve. I Reed-hytta hadde Margaret Reed stukket unna noen forsyninger for å få økende stellestand av en julemiddag til barna. De så storøyde på mens Margaret kokte sammen en liten bit bacon, litt innmat, et par tørkede epler og noen få bønner. Noe som under forholdene var et herremåltid. Margaret ba barna spise sakte, og sa at I kveld kan dere få alt dere vil. Totalt var det 61 gjenlevende I hyttene, og siden alle de sterkeste voksne hadde bitt seg I kast med fjellet, var 2/3 av dem barn, noe som gjorde det vanskelig å forsøke seg på jakt eller skaffe ved. Matforsyningene forsvant sakte hen, og når de til slutt gikk tomme, så begynte de å gyve løs på alt som kunne tenkes å inneholde noen form for næring. De skar remser med skinn av oksehud, som de først grillet over glør, før disse ble kokt ned til en uappetittlig, geléaktig substans. Men det var I det minste en form for vomfyll. Charlie, som var en av de som hadde måttet vende tilbake fra trugeekspedisjonen, var den neste som døde. Og eiendelene hans ble fordelt mellom de gjenlevende. Ting ble mer og mer desperate. Og da Margaret Reed innså at de snart hadde absolutt ingen mat igjen, så bestemte hun seg for at det var ingen annen utvei å ta enn å ta med seg 2 av sine arbeidere og sitt eldste barn, den 13 år gamle Virginia, for å forsøke på å gå over fjellet. En idé åpenbart født ut av sult og nød, men Margaret var ikke villig til å sitte der I hytta og vente på å dø. Hun bestemte seg for at de 3 yngste barna på 3, 5 og 8 var for unge til å bli med. Så hun gikk rundt til alle de andre familiene og spurte om noen var villige til å ta seg av dem. Og Graves-familien var de eneste som takket ja til å ta inn de 3 små barna. De bega seg ut på ferden mandag den 4. januar, I et strålende vær. De gikk oppover fjellene og oppdaget snart hva alle oss som har gått I fjellet vet. Bak den neste åskammen kommer en ny, og bak den enda en, dersom man aldri får toppen I sikte. En av arbeiderne hennes, Eliza Williams, ga opp etter den første dagen. Men mor og datter og den andre arbeideren, Milt Elliot, valgte å fortsette. Ferden ble tøffere og tøffere, og Virginia måtte tidvis krabbe på alle 4 for å kunne ta seg fram. De innså etter hvert at de også burde ha lagd truger, og de forsøkte på dette. Men etter hvert så innså de at de var I ferd med å gå inn I den sikre død, og de bestemte seg for å snu. 4 dager etter de hadde lagt ut på ferden, så kom de tilbake til hytta. Men nå hadde de ikke lenger noe tak. Margaret hadde nemlig brukt taket, som var laget av okseskinn, for å lage mat til turen og til de gjenværende barna. Desperat forsøkte de å tekke taket så godt de kunne, men familien måtte splittes mellom hytta deres og hytta til Breen-familien. Virginia var så utslitt etter forsøket på å krysse fjellet, at de alle nå forventet at hun var den neste som skulle dø. Dagen etter det lille følget hadde kommet tilbake, begynte en ny snøstorm. Innesperret I hyttene ble livet stadig mer brutalt. Det var umulig å vaske seg, og lukten av svette og røyk lå tungt I hyttene, hvor familien måtte tilbringe dagevis sperret inne av snøstormer. Og kanskje aller verst var lusen. De plagde barna så fælt at de klødde seg til blods. Harriet på 1 år, som var datteren til Amanda, som hadde dratt på trugeekspedisjonen, var spesielt plaget. Og de så seg nødt til å binde fast armene hennes for å forhindre at hun skulle skade seg selv. Men det forhindret ikke de desperate barneskrikene som skar gjennom vintervindene. Den 22. januar begynte snøstormen på ny. Snøen lavet ned og vinden skrek rundt de provisoriske hyttene. Mens stormen pågikk, døde sønnen til Filippin Keseberg, Louis Jr., som var et spedbarn som hadde blitt født på turen mot California. Mer død skulle følge. Landruff Murphy, hvis 2 eldre søstre og svigerbror hadde bitt seg ut med trugeekspedisjonen, var bare 17 år. Men han var nå mannen I familien, og gjorde alt han kunne for å bidra med arbeid. Landruff hadde blitt en slags surrogatfar for de gjenværende barna I familien, og I tillegg til å jobbe hele dagen, så tok han seg av de yngste. Men lite mat og ekstrem fysisk utmattelse gjorde at han mot midten av januar ble hva som blir beskrevet som gal og døden nære. De andre familiene forsøkte å fø på han med det lille de hadde. Men den siste dagen av januar så ga han opp og avgikk med døden. 3 måneder etter hadde sett seg nødt til å overvintre døde folk som fluer. McKitken med spedbarnet den 2. februar, Eddie-babyen den 4., moren til babyen den 7., Augustus Spitzer den 8., Milt Elliot den 9. og Landrum den 31. januar. De overlevende visste ikke hva de skulle gjøre med likene. Å begrave dem var utenkelig, for ikke å si umulig. Så med de siste kreftene de hadde, så dro de likene ut av hyttene og begravet dem i snøen. Den lille hunden til Reed-familien, Cash, hadde utrolig nok overlevd. Men han måtte til slutt bøte med livet for å tjene seg mat. Senere skulle Virginia Reed fortelle at de spiste alt. Labber, skinn, hode. Alt som kunne tjene som næring. Men det var håp. De fleste unge menn i California var med i den meksikansk-amerikanske krigen. Men 3 menn sa seg villige til å hjelpe James Reed, som selv hadde latt seg verve, med å forsøke seg på et redningsforsøk. 2 aviser hadde skrevet at Truge-ekspedisjonen hadde måttet ty til kannibalisme for å overleve. Noe som kan ha vært en del av årsaken til at de fikk sympati og klarte å samle inn penger til et redningsforsøk. De startet den 4. februar fra Sacramento, hvor regn og flom gjorde det vanskelig å ta seg fram. Men følget, som bestod av 7 mann, klarte sakte men sikkert å ta seg fram til passet. Og til tross for snøstormer, så klarte de å forsere det. De bygde proviant depot underveis, slik at de slapp å bære med seg all maten. Den 18. februar nådde de stedet der de hadde blitt fortalt at hyttene sto, og de begynte å rope. Hyttene var såpass begravet i snøen at de nemlig ikke lenger var synlige, og det var Miss Murphy som svarte fra et hull i snøen. «Er dere fra California eller himmelen?» var svaret de fikk. Redningsekspedisjonen begynte å dele ut mat, mens de betraktet tilstanden i leiren. Okseskinnstakene var begynt å råtne, og stanken var forferdelig. I tillegg så de alle likene som var blitt forsøkt begravet i snøen. 13 i alt. Og de som bodde i leiren virket emosjonelt ustabile. 3 fra redningsekspedisjonen dro over til Donner-leiren, og de kom tilbake med 4 barn og 3 voksne, som alle var utmagret og hadde problemer med å gå. Armen til George Donner hadde blitt infisert med koldbrann, og han var ikke lenger i stand til å bevege den. Totalt 23 mennesker ble valgt ut til å bli med tilbake, mens 21 måtte bli igjen og vente på neste redningsekspedisjon. Men på vei tilbake så oppdaget de at forsyningsdepot de hadde bygget hadde blitt raidet av dyr, og igjen begynte sulten å innhente følge, og døden innhentet de overlevende. John Denton var den første som døde, og Ada Keseberg like etter. Moren ble så desperat av sorg at hun nektet å slippe liket til datteren, og insisterte på å bære det med seg. Etter hvert begynte de å spise skinn fra bukser og skolisser for å forhindre at flere skulle dø. Men når alt så som mørkest ut, så møtte de på enda en redningsekspedisjon, ledet av James Reed. Og hans kone Margaret falt på kne i snøen av lykke over å høre ektemannens stemme igjen. Men for de som var igjen i leiren, hadde helvete bare så vidt begynt. Dette var de aller svakeste som redningsekspedisjonen mente ikke hadde overlevd ferden over fjellet. Det var Peggy Breen som nå var sjefen i leiren. Men det var den 7-årige Mary Donner som først foreslo det åpenbare. De kunne spise likene de hadde begravet i snøen. De andre var enige. Og når Patrick Breen fant styrken til det, klatret han opp på snøen med en kniv og begynte å skjære av likene. De tilbrakte dager der i snøhulene. De fleste av dem barn, mens de spiste av sine avdøde slektninger. De fleste var ikke i stand til å klatre opp veggene av snø som omga hyttene, og de var nødt til å gjøre fra seg langs hytteveggen, noe som har gjort den allerede groteske stemningen, og ikke minst lukta, enda verre. Peggy Breen hørte redningsmennene før hun så dem. Noen sa, «Der er Mrs. Breen, utrolig nok, fremdeles i live.» Følget som ankom den 1. mars bestod i tillegg til Reen og McCutken av erfarne fjellfolk, og de ble møtt av et grusomt syn. De overlevende hadde begynt å spise av likene til 2 av de døde barna, i tillegg til Elizabeth Graves, som de hadde spist brystene, hjertet, lever og lunger på. I Breen-hytta var de overlevende i relativt god forfatning, men det gjaldt ikke Murphy-hytta, hvor Levina Murphy, som var sterkt redusert mentalt og nesten blind, tok seg av 2 små barn, og hvor Louis Kasseberg hadde flyttet inn med et brukket ben og var ute av stand til å gå. Dette var et syn som skulle prege redningsmennene resten av livet. Når redningsmennene kom til Donnerhytta, støtte de på den 16 år gamle Jean-Baptiste Trudeau, som bar på et avkappet menneskeben. Når han oppdaget redningsmennene, så kastet han benet i et hull i snøen hvor liket til Jacob Donner lå. Inne i hytta nektet Elisabeth Donner å ta del i kannibalismen, men barna hennes hadde holdt seg i live ved å spise sin egen far. På turen tilbake til leiren ved innsjøen skulle komme enda en snøstorm, som gjorde at den 5 år gamle Isaac Donner frøs i hjel og døde. Og Mary Donner, som hadde hatt alvorlig frostskade på føttene, sovnet med føttene inne i bålet uten å merke dette, slik at hun ikke lenger var i stand til å gå. Etter stormen var Breen og Graves-familien, totalt 9 stykker, så utsultet og utslitte at de ikke orket mer, og redningsfølgerne så seg nødt til å la dem bli igjen. William Foster og William Eddy, som begge hadde vært med på Truge-ekspedisjonen, var på vei med den tredje redningsekspedisjonen, og de møtte på følge til Reed, som til tross for å være utsultet og utslitte, fremdeles var i live. De klarte å overtale 2 fra denne ekspedisjonen til å bli med tilbake til leiren for å redde de siste overlevende. Foster Eddy kom til leiren den 14. mars, og oppdaget at alle barna deres var døde, og verst av alt, Eddy oppdaget at sønnen hans hadde blitt spist. George og Tamsin Donner var fremdeles i live, i tillegg til 4 barn, og Mrs. Murphy, Trudeau, Clark og Louis Keseberg. De tok med seg Trudeau, Clark og barna, men Tamsin nektet å forlate ektemannen sin, til tross for at hun ble fortalt at det ikke var planlagt flere redningsekspedisjoner. Breen og Graves-familiene ble ført ut av John Stark, som ikke må forveksles med John Snow her. Han nektet å la dem dø der i villmarka. En måned senere ble det satt i gang en ekspedisjon som skulle samle sammen Donner sine eiendeler for å forsørge de foreldreløse barna. Teltene til Donner-familien var tomme, bortsett fra liket til George Donner, som tydelig hadde dødd kun noen få dager tidligere. På vei tilbake til Truckee fant de Louis Keseberg fremdeles i live. Han fortalte at Miss Murphy hadde dødd kun en uke etter den siste redningsekspedisjonen, og at Tamsin Donner hadde kommet til hytta noen uker senere, gjennomvåt og utslitt, og hadde fortalt at mannen var død og at hun ønsket å gå over fjellet. Han hadde sagt at hun kunne hvile ut og fortsette på ferden over fjellet neste dag, men hun hadde dødd i løpet av natten. De ble svært skeptiske da de i tillegg til George Donners verdigjenstander fant en gryte med menneskekjøtt i hytta. Men Keseberg sa at det var Tamsin som hadde bedt han ta vare på verdisakene, slik at de kunne komme barna deres til gode. Keseberg var den siste gjenlevende fra følget som skulle komme levende til Sutter's Fort. Av de 87 som la ut på ferden til California, var det bare 48 som overlevde, og de bar på sår som aldri helt skulle leges etter å ha vært med på denne mest spektakulære av tragedier i Californias historie. Og det var slutten på denne sommerspesialen. Jeg vet ikke helt hva det er med meg og sommer, men jeg har en tendens til å frotse i skrekk og gru i sommervarmen. Jeg føler jo at det har gjenspeilet seg i disse sommerspesialene. Fra den forferdelige historien om Sylvia Likens, og så menneskeofringer, og nå kannibalisme. Nå er tiden inne for meg for å ta en liten podcastferie. Her er det mye som må leses og gjøres i stand før det braker løs med nye episoder til høsten. Og i tillegg så planlegger jeg litt slaraffenliv i sommervarmen, også kjent som ferie. Men dere skal få et lite podcast-tips her helt til slutt. Den eminente podcasten Behind the Bastards, som sikkert flere av dere kjenner til, kom nylig med en serie i 6 deler om det amerikanske politiet. Behind the Police. Jeg har hørt meg gjennom alle 6 delene, og jeg kan jo ikke annet enn å anbefale den for de av dere som har lyst til å få en litt dypere innsikt i noe av det som har gjort at tingenes tilstand er slik de er i USA i disse dager. Serien er et dypdykk i det amerikanske politivesenet, tilbake til slaveriet, og tar for seg ting som blant annet koblingen til Ku Klux Klan, og går gjennom historien helt fram til vår tid, med ting som militariseringen av politiet og TV-serien Cops. Den er i alle fall et forslag fra meg for de som ønsker mer podcast i sommer. Fram til vi høres igjen til høsten, så vil jeg takke alle dere Patreons, både gamle og nye, i tillegg til alle dere som har fulgt denne podcasten så langt i år. Linker, nettbutikk og lignende finner dere på tåkeprat.com. God sommer!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.